Labvakar, beidzamo reizi Grauzdētavā. Mums ir bijuši tātad seši pasākumi ar atšķirīgām un dažādām tēmām. Un es sākušu no otra gala vienkārši atgādināt jums, kas mums ir te bijis. Un tātad pēdējais, kas mums bija pirms šī pēdējā, bija humors, ironija, absurds, groteska dzejā. Un tajā piedalījās Kronbergs ar igauņu dzejnieku kontru. Un tā ir ļoti nopietna tēma, tieši humors, ironija. Viss, kas saistās, teiksim, ar sabiedrības kacināšanu. Jo ironiskajā dzejā tas ir iespējams. Ironiskā dzeja arī ļoti labi iederējās tajā politiskajā situācijā kā protests, jo pret ironiju nevarēja un nesaprata, ko varētu iesākt. Un varu teikt to, ka kontra, ja kas atcerās, ka kontra šeit bija, ir laimīgi noskrējis tātad šo atstatumu no Tērbatas mājas, kurā dzīvoja savā laikā dzīvoja Veidenbaums. Un viņš noskrēja tātad 170 kilometrus un ieradās uz savu pasākumu, smuki uzstājās un ir kļuvis jau par Latvijas tele zvaigzni, jo ir vairākas intervijas. Un mēs ar kontru atkal tiksimies tagad drīzumā Veidenbauma konferencēs un viena no tām būs arī Tērbatā, un tur būs milzīga konference, kas sauksies Tērbatas universitātes ietekme uz latviešu un Latvijas kultūru. Kronbergs ir atpakaļ Zviedrijā, laimīgi aizbraucis un laimīgi atkal raksta, tā kā tur arī visi kārtībā. Tā nākamā tēma bija literatūra un politika, cenzūra, bija konjunktūra, izdabāšana, īstums un neīstums. Un tajā mums piedalījās Māra Zālīte un Žebers vai Andris Brēže. Ļoti interesanta tēma, kuru varbūt gribētos vēl būt ilgāk varbūt parunāt, bet nu, tajā pusotrā stundā vai divās stundās tas, protams, ir pagrūti. Tēma, kas katrā ziņā mums visiem, arī tie, kas tajā laikā dzīvoja, arī ir nu, interesanta no praktiskā viedokļa. Un tad mums bija bērnu literatūra, un bērnu literatūras tēma bija, es vairāk runāju par to, tātad par kā ieinteresēt vispār bērnu lasīt grāmatu, un tad man bija šī frāze no Andrusa Kivireka grāmatas, tātad vai nu kaka vai pavasaris labāk. Un tas nozīmē, kā piesaistīt bērnu, vai ar kaku, vai ar pavasari tātad. Tajā piedalījās tad Inesa Zandere, piedalījās arī Kārlis Vērdiņš, un runājām arī ne tikai par bērnu literatūru, bet runājām arī par pusaudžu literatūru. Par vienu no tēmām, kas Latvijā nu, ļoti daudz grāmatu tieši pusaudžiem arī neiznāk. Tad bija tēma citautu literatūra Latvijā vai iesaistīšanās, integrēšanās par dzeju un performanci, par dzeju un grupu. Un tie bija orbītieši abi, Sergejs Timofejovs un Artūrs Punte. Un, manuprāt, arī ļoti interesanta ne tikai tēma, bet interesanti dzejnieki, kas ir radījuši grupu, tātad, kas varbūt no latviešiem kaut kā neiznāk veidot grupas. Grupas pastāv visā pasaulē, mēs zinām, gan ir līdzīgas ir Igaunijā, Somijā, arī Zviedrijā. Nu, un, protams, orbīta ir ļoti populāra ne tikai Latvijā. Mēs zinām, ka viņi uzstājas visur. Un piektā tēma mums bija nu, modernisms dzejā. Paaudžu ienākšana, paaudžu palikšana vai izgaišana, ko nozīmē vispār ienākt. Un tad bija poetika, stila smalkumi, vispār, kas dzejā ir būtisks. Un tur mēs runājamies ar Jāni Rokpelni un ar Arvi Vigulu. Nu, pirmā tēma, ar ko mēs vispār sākām Grauzdētavas un sarunas, bija literatūra un vēsture. Un tātad vai nu runāt, mēs jau gribētu runāt par izteikti vēsturisko romānu, kas ir nu, grūti atrodams tomēr, un kas tad ir vispār vēsturiskais romāns. Un ar šo tēmu es beidzu speciāli tādēļ, ka arī par šo tēmu mēs varbūt sāksim šodien. Un šodien, kā jūs redzat, pie mums nav divi vēl rakstnieki, bet ir tikai viens, ko es aicinu. Un kāpēc es aicinu tikai vienu? Tāpēc, ka viņš ir divi vienā. Gan šampūns, gan arī balzāms. Un tāpēc, ka Guntis ir gan rakstnieks, gan arī kritiķis, gan arī literatūras zinātnieks. Un tādā ziņā es gribēju Gunti, un mēs varēsim parunāt gan par viņa darbiem, par literatūras darbiem, un arī parunāt, tā kā mēs šī ir pēdējā reize, arī vispār par latviešu literatūru, kas notiek, vai vispār pasaulē.
Tagad prātīgi cilvēks saka, ka tas šampūns un balzāms ir divi vienā, tas ir draņķis.
Tas ir draņķis, jā. Bet es ceru, ka tas neatiecas uz tevi, jo tas baigi kaitīgi, tas, protams, jo tad mati izkrītot. Bet es tagad, Gunti, nolasīšu arī vienu. Nē, tu nolasi, tev ir divi citāti.
Man ir divi citāti, klasiķi citāti, kas, man liekas, tiešā veidā saistīti ar šodienas sarunu. Viens latviski. Uz lieliem sūdiena rozes zied, tas poēzijas likums pirmais. Un otrā likumā vairs nava, viena rozes sarkanās un sirmās. Tas ir Jānis Rokpelnis, ļoti jauns Rokpelnis, bet es domāju, ka viņš parakstītos zem šitā pašā pakšā. Un Zejolis ļoti dairunīgi saucās Ārs poetica, poēzijas māksla. Otrs, vēl klasiskāks, viņam noteikti pastāv latviešu atzējojums, bet es viņu tagad nevaru atrast, manuprāt, viņa Amanda Aizpurieta ir atzējojusi. Tā oriģinālā tas izklausās tā. Как дабы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Та ir Анна Ахматова, гаду не патейкшу, бет бутība ir tā pati. Taisnība sakot, man liekas, ka Rokpelnis rakstot to uz lieliem sūdiem rozes zied, ļoti labi zināja šito te Ahmatovas pantiņu un vienkārši viņu savā manierē tā pamatīgi sāsināja.
Ļoti labi. Nu, tagad ir tā, ka, tā kā es teicu, tā pēdējā ir šis varbūt vēsturiskais tēma, un es ļoti gribētu ar Gunti arī par to mazliet parunāt, jo es varu teikt, ka no tiem romāniem, kas ir 20. Gadsimta romāni, kurā ir šī vēsturiskā tēma, kura tika uzdota kā uzdevums rakstniekiem, ko Gundega Repša, kā skolotāju uzdeva sacerējumu, un tad viņi rakstīja. Man ļoti patīk šis vārdiem nebija vietas, jo es domāju, ka tas, kā man patīk, kā Hasso Krulls ir teicis par vēsturi, ka vēsture ir mistifikācija, ka izglītoti cilvēki ar nopietnām sejām runā par laikiem, kas vairs neeksistē, par ļaudīm, kuri vairs nevar pat par sevi iestāties, par notikumiem, ko neviens savām acīm nav redzējis. Tas ir vaiprātīgi un neticami. Vēstures patiesība ir groteska. Daudz zinātnieki nopūlās ar pierādījumiem, lai grāmatas nekļūtu par plauktu. Tajā pašā laikā viņi nespēja atrisināt paradoksu, ka viņu sarakstītās grāmatas tomēr atrodas plauktā. Zinātnieki, kas to atgādina, tiek izmesti laukā no akadēmijas, tos nedrīkst vairs citēt un tā tālāk. Tāpēc vēsturē es neticu, ticu tikai senajam mantojumam mītiem, jo tie stāsta par pagātni, kas arī pašlaik pastāv un kam ir spēks atgriezties. Tavs romāns. Romāns, kuru varētu teikt, varbūt, ka tā arī būtībā Gunti ir jāraksta par vēsturi, jo nu, mēs precīzi nekad vēsturiskus faktus nevaram ielikt literatūrā. Mēs varam ielikt šo, varbūt, nojausmu, varbūt, to psiholoģiju, kādā mēs varam iedomāties, varbūt, kā tas bija. Un man ļoti patīk, ka šajā darbā, kuru noteikti visi jūs esat arī lasījuši, tur ir vairāki slāņi, pēc tam mēs parunāsim arī par citiem slāņiem, bet, varbūt, sākumā tieši šī vēsture, tavā romānā. Ko nozīmē kādā veidā tu sāki veidot, vai vispār, teiksim, vai tas, ko Haso saka, ir patiesība vai nav patiesība, vai tomēr vēsture nav nekādi mēli?
Noteikti. Visakadēmiskākā vēsturnieka monogrāfija par kādu noteiktu vēstures laika posmu, tā ir tīrā fikcija. Tā ir tikai viņa versija. Vēsturnieks vienkārši nespēja pateikt, kā tad tajā brīdī bija. Pirmkārt, viņš piemērojās kādai noteiktai ideoloģijai, grib viņš vai nē, bet ir. Otrkārt, viņš piemērojas kādai noteiktai vēsturnieks nu, strāvojumam skolai, kas pat labam ir modē vai tam līdzīgi. Un treškārt, ja tā monogrāfija patiešām ir akadēmiska, tas būtībā tas aprobežojās ar samērā pasaules faktu uzskaitījumu un tādu vārgi subjektīvu interpretāciju. Jo vēsture jau neeksistē. Pastāv tikai versijas par vēsturi. Un manā gadījumā tas bija tā, ka reālie fakti ir zināmi, kas tad notikās Latvijā, ja pareizāk sakot Krievijas impērijā 20. Gadsimta 2. Gada 10. Ja, kā sākās pirmais pasaules karš. Bet pat labam ir ārkārtīgi populārs tāds, nu es pat teiktu, vēstures žanrs, varbūt populārās vēstures žanrs, kas saucās ikdienas vēsture. Tas nozīmē, ka ļoti nopietni vēsturnieki raksta, lūk, kā jutās, teiksim, zemnieks 30. Gadu kara laikā. Jā. Tas ir 30 gadu kara. Es pa viduslaikiem runāju. Un tieši par šo ikdienas vēsturi, tur arī man tā, ja runājām tīri par to vēsturisko materiālu, tur tā mana uzmanība koncentrējās, un tur bija tīri tas mans izpētes darbs. Ja vēlreiz atkārtošu, tie lielie fakti, tie ir visiem zināmi. Un tas nav svarīgi, paņem jebkuru vēstures grāmatu un palasies. Bet palasīties vecās avīzes, jā, palasīties. Nu, man gan briesmīgi palīdzēja viena vēsturniece, kurai ir neizdota grāmata un kura jau bija savākus visādas atmiņas un tamlīdzīgs materiāls, ja man pašam nebija jātupa kaut kādās arhīvos vai tamlīdzīgi, ko es nevarētu paciest. Bet šā vai tā tika pamatīgi avīzes palasītas, jā, un no visa tā, tās faktu un notikumu plūsmas, kas gāja cauri smadzenēm. To, ko es esmu ielicis romānā, es nevaru pateikt, kādu iemeslu dēļ tieši tos es esmu ielicis. Bet kaut kas man aizķērās, un es zināju. Vot, lūk, šitais absolūti stulbais sludinājums, ka tādā un tādā Ventspils ielā, tādā un tādā mājā izdod istabu, jā, ar atsevišķu ieju, jā, skaidrs, šo sludinājumu man vajag. Kaut arī tur bija tūkstošiem citu sludinājumu. Nu, es tur kolorītam piemetu klāt arī vēl visādi savīžu ziņas, jā, jo tā ir visvienkāršākā metodi, kādā veidā dabūt to laika garu. Bet otrs, tas ir arī tīri tādas sadzīviskas lietas. Ja? Kādā veidā, ko cilvēki tajā brīdī ēda, ja? Ko viņi varēja pasūdīt, kad aizgāja uz krogu, ja? Cik tas maksāja. Un šādi sīkumi ir ārkārtīgi svarīgi, jo būtībā katrs sīkums, tā ka viņš ir literārā tekstā iekšā, viņš jau neliecina tikai pats par sevi. Viņš nes līdzi milzīgu kontekstu par visu to laiku. Kādā veidā sīkumi tiek atlasīti, to es vēlreiz atkārtošu, to es nevaru pateikt. O tā ir tā mīklainā rakstnieka intuīcija, ja tas, kas tajā rakstnieka ķēķī, tajā rakstnieka miskastē notiek galvā. Ja. Un tevi es gribu izlabot mazlietiņās, tas nebija mājas darbs, tas nebija uzdots, tas bija vienkārši piedāvājums no Gundegas. Nezinu kā citi, bet vismaz es uzreiz piekritu, jo man bija skaidrs, ka šito es gribu rakstīt.
Bet, Gunti, vai tas nav tāds stilizēšanas variants? Tu stilizē pat arī faktu, jo patiešām nu, mēs varam lasīt, cik mēs gribam vēsturiskas grāmatas, un tajās mēs atrodam variantus, tādas vienas noteiktas patiesības katrā ziņā nav. Otrs ir tas, kas laiks izdara ar vēsturi. Mēs aizmirstam jau aizvakardienu. Es nerunāju par 50 gadu starpību vai 60 gadu starpību. Un te ir svarīgi arī šī stilizēšanas, teiksim, tu vari stilizēt gan valodiski, gan nu, visā citā ziņā, bet ir, lai būtu ticamība. Un lasot tavu romānu, es noticēju, saproti. Un es noticēju arī tādā ziņā, ka te ir šis tēls, kas latviešu literatūrā vispār neiedomājams. Mums nav, nu varētu teikt, trakā, neglītā, psihiskā, nu, seksuāli psihiskā vai ar atvirzēm, novirzēm un, un vēl pie tam skaisti, ka viņš, ir, ka viņš nerunā, viņš ir mēms. Un es arī Guntim, pirms mēs nācām šeit, es arī uzrakstīju, man vismaz 90. Gados bija vienkārši noriebies lasīt kaut kā. Man likās, ka tie vārdi tur plūda, viss pārplūda, un man bija pat dzejoļi. Pēc tam es izdevu to grāmatu Ēnu Nesēju, kurā man ir arī, teiksim, ars poetika vai poetika, kur ir vispār bez vārdiem. Man šie vārdu plūdi noriebās. Un tad, kad es ieraudzīju, ka tavs varētu teikt šī varonis, vai ne, nu, galvenais varonis, vienalga, tas ir primitīvs vārds un pretīgs, bet nu, šis tušs ir mēms, tas man ļoti patika.
Viņš nav mēms, viņš nu,
jā,
nerunā.
Viņš nerunā, jā. Tā kā tas. Un vēl varbūt par Gunti, par to, ka nu, mēs baidāmies, mums nav, mums visi ir pozitīvie varoņi, kaut kā tā literatūra veidojas, mums arī, mums baidās, ja kāds lieto kādu rupjāku vārdu, nerunājot par epizodiem, ko tu aprakstīji, kaut vai ar tām sievietēm.
Manuprāt, tu kļūdies, jo redzi, tušs jau nav nekāds psihiskais, viņš nav nekāds manijāks, nekas tam līdzīgs. Tur jau tā lieta, tas ir visļaunākais, ka tušs, tas ir cilvēks, ar ko mēs varbūt dzīvojam kaimiņos, varbūt stāvam rindā veikalā pie letas, ja, ejam pa ielu, viņi nekādā veidā nepamanot, bet tiklīdz tie sociālie groži atiet vaļā, ja, kā tas notika, kā tas ir jebkurā karā, arī Pirmajā pasaules karā, tiklīdz tie sociālie groži atnāk vaļā, viss tas, ko mēs uzskatām pa melno, ja, bet kas ir katra cilvēka sastāvdaļa. Ja tas cilvēks nav spējīgs pār to valdīt, tas vienkārši no viņa nāk ārā un gāžās pat citu galvā. Ja. Jo ne jau kaut kādi manieki taisa visas karus. Ja, un tie ir gluži tādi paši normāli cilvēki. Ja, un, bet... Un tur ir vienu epizodu, es ieliku apzināti, ja, kad to kara varmācību es nolieku pretī tai tuša individuālajai varmācībai, ja tā varētu izteikties. Ja. Kad karā vienkārši elementāri veseli baru, tur krievu zaudātiņi nāk vācieši un apšauja. Ja. Vienkārši prasti, jo tas ir karš. Lūk, tušs nosit vienu, piežmiet vēl vienu sievieti, nu, tas uzreiz tad manijāks. Jājautā, kas tad ir ļaunāk? Vai tas tā politiski, sociāli akceptētā varmācība, vai šī te viena, nu, labi, pieņemsim, viņš manijāks ir, jā, droši vien jau, ka ir. Kas tad ir ļaunāk? Jā, un, jo tas ir, manuprāt, viens no visiem tiem esamības briesmīgākajām lietām. Mēs nevaram pateikt, no, ot, lūk, jūs šeit sēžat, a ja nu pēkšņi jums tie sociālie groži atnāk vaļā un kāds no jums un paņem un pārgriež rīkli.
Mierīgi.
Es pilnīgi pieļauju. Un kā, Gunter, tu pats.
Jā, varbūt es uzreiz. Jā, bet arī par, teiksim, par šo stilistiku, par šo raupjo, rupjo stilistiku. Arī, kas man patīk, ka tu raksti tā. Jo, piemēram, kaut vai par karu uzrakstīja mūsu pazīstamais jau dzejnieks Kivijs Silnīgs. Viņam ir grāmata, kas saucas pirms kara un pēc visa tā. Un viņa dzejoļa, teiksim, jā. Onkulīša dzīve. Onkulītis būtu gribējis redzēt Monmartru, trepes un karš. Viņš nepaguva savu vēlmi piepildīt karš. Karš gribēja redzēt onkulīti ar koka kāju, trīcošām rokām. Karš, 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 karš. Vai, teiksim, šitā dzīves. Tā ir jūsu pašnāvība, kropļi. Uzsveru vēlreiz, ka cūkas nokaušanai nav vajadzīgs karš. Ja būtu arbūs, tad es nogrieztu šķēli no tevis. Teļu kā staipās kāds pērtiķis, pretīgs, lipīgs pērtiķis. Vēroju to sūdu un domāju, ka tas nākas. Ka mūsu zooloģiskie dārzi vēl nav bankrotējuši. Ak, nāktu tas karš, nespētu to sagaidīt. Ja karš atnāks, tad no pērtiķa nogriezīšu šķēli vai pat divas. Es runāju par karu kā par alerģiju. Patiesībā es baidos. Baidos briesmīgi par to, ka valsts darboņi paliks dzīvi. Un arī citi viņiem līdzīgie. Un labais karš pazudīs. Baidos, ka karš zaudēs saprātu un mērķi tāpat kā tava valsts. Nu, mēs atkal redzam. Vai arī ir, karš ir patiesi ir kā dziesmu svētki. Tikai tas nāk no sirds un smirt mazliet pretīgāk. Nu, tā atkal raksta Kivijs Silnīgs, bet karš savā ziņā no psiholoģiskā viedokļa, un arī, teiksim, lasot arī tavu romānu, man liekas, ka varbūt arī mēs jūtam, ka to gaida kaut kādas pie tādas inerces vai kaut ko tam līdzīgu. Tas maina pašu būtību domāšanu, jo cilvēks nogurst. Jo es atceraties, ka teiksim, pirmā pasaules kara un pēc tam Dadaisti un Ļeņins. Šī domāšanas veids, kā izmainījās domāšanas veids. Par dadaismu arī vēlāk varētu nolasīt. Ko tu domā? Es domāju, ka karš savā ziņā, kā Kivijs Silnīgs raksta, ir kandīs, ka labāks nekā dziesmu svētki.
Manuprāt, attiecībā uz estētiku, ja? Karš ir absolūti nāvējuši, ja? Bet tur ir cita lieta. Kad karš, vismaz pirmais pasaules karš, nogrāva visas sociālās sistēmas Eiropā. Tāda Eiropa, kāda bija pirms tam, vairs nepastāvēja. Bija vecās impērijas pazudušas, tas ir Krievijas impērija un Austro-Ungārijas impērija. Bija jaunas valstis izveidojušās. Un ja, tieši tad, kad notiek šie ārkārtīgi straujie sociālie procesi, ja, nu tad arī jauna literatūra lien laukā. Jo tas ir, tu pieminēji dadaistus, ja, bet tāpat tur var vesels arī futuristus un tam līdzīgi ja, piesaukt. Tie visi ir samērā jauni cilvēki tajā brīdī bija. Ja. Un to ārkārtīgi emocionāli, ārkārtīgi labi var saprast. Ja. Ot, lūk, top jauna pasaulē. Ja. Un tagad mēs taisīsim te jaunajai pasaulē jaunu literatūru. Ja. Un dažiem paveicās tiem pašiem dadaistiem. Nu, viņi palikās pa klasiķiem, kaut arī rakstīt īras morgus. Un tam līdzīgi, bet karš pats kā tāds attiecībā uz literatūru, tas ir totāli nāvējušs, ja? Jo ne pirmā pasaules kara laikā, ne otrā pasaules kara laikā, nu, viens izņēmums, ja, ir ne pirmā pasaules kara laikā, ne otrā pasaules kara laikā latviešu literatūrā nav tapis nekas jēdzīgs. Izņēmums tas ir Čaks, ja, kurš savus poēmas sacerēja kara laikā, nu, bet tas tiešām ir izņēmums. Ja. Un arī starp citu. Lūk, karš beidzās, Čakam mierīgi var piesiet bumbas. Gan vācieši, gan krievi. Kāpēc tu neņēmi plinti rokā un negāji karot, bet sēdēji savā tupēji savos laukos ja, un kaut kādas pantiņas skrīvēji, partizāņiem nepalīdzēja un tam līdzīgi. Tas vēl viens jautājums ir par to, kas notiek rakstnieku smadzenēs šāda te veida lielo satricinājumu brīžos. Kāpēc viņš distancējas? Ja? Kāpēc, teiksim, nu, kaut vai Džoiss, kāpēc viņš arī absolūti nereaģēja uz karu? Ja? Kafka pārdzīvoja Pirmā pasaules karu, pārdzīvoja Austro-Ungārijas impērijas sabrukumu, ja? Bet arī viņš nereaģēja pilnīgi ne uz ko. Un tā mēs varam saukt...
Vienīgi Ginters Grass uzrakstījies kārtu bungas, bet arī jau pēc kara.
Nu, bet Ginters Grass bija jaunībā savāks armijā, un dabiski viņš savu jaunības pieredzi
rakstīja. Viņš jau bija,
jā. Un viņš jau nebija rakstnieks tajā brīdī, ka viņš tur bija. Viņš pēc tam palikās par rakstnieku. Pēc tam, protams, pēc tam parādās tie rakstnieki, kas nav nošauti vai kas nav... teiksim, nomiruši tā kā Georgs Strāklis vai tam līdzīgi. Pēc tam viņa savas pieredzes brīnuma lietas dabū un lūkā. Ja? Jo taisnību sakot, tāpēc es arī neņemtos pa karu rakstīt, ja, ka man nekādas jēgas pa to nav, kas tas īstenībā ir. Es rakstīju to no šitā, no tā sava tuša maniaka skatu punkta, ja, kurš ir vispār ārpus jebkādām sistēmām.
Bet labs skatu punkts. Ļoti patiesi.
Nu jā, nu jā, viņš negrib nekur piederēt. Jā. Viņš pasaka Dievs, lai tikai viņi neiesaukt armijā. Ja? Viņš darīs savu mazo sīko melno darbiņu, tur izdrāzīs vienu sievieti, piežmiegs aplaupīs, ja? Nositīs kaut kādu vienu vācieti. Ja? Un viņam nekas cits neinteresē. Bet... Jo tas arī ir, un tāpēc man mazlietiņās, bez tā, no tā nevar izvairīties, ja, kad rakstnieki raksta pa karu un mēģina visu to draņķību aprakstīt. Bet man kaut kā vienmēr tajos kara gabalos no tiem autoriem, kuri paši nav kaut kur piedalījušies, es tur jūtu kaut kādu baigo butaforiju, ja, kaut kādu baigo fikciju, ja, kad, nu, sadomātību.
Jā. Jā. Bet, teiksim, šis neglītā vai nu, nesmukā vai kaut kādā veidā varbūt kroplā tēls, kas varbūt arī nemaz latviešu literatūrā nav tik daudz, teiksim, kā tas ir varbūt Stīvenam Kingam vai teiksim, Frankensteins un tā tālāk, kas arī ir ļoti interesanti, ka tuš savā ziņā gan ietver šo varbūt negatīvu attieksmi pret viņu un arī ļoti pozitīvu attieksmi. Tas tev ir izdevies, jo tur ir gan līdzjūtība pret viņu, gan varbūt nu, arī kāds tā kā Rudīta Kalpiņa vispār uzrakstīja, ka nav, kam šī grāmata rakstīta, bet atkal citas recenzijas bija ļoti, ļoti pozitīvas un ļoti daudz to recenziju rakstīja gan jauni, gan vecāki un tajā ziņā tas ir uzrunājis. Tas ir varbūt pat latviešu literatūra gaida kaut kādu šo robustumu, kas varbūt ir no kaut vai šajā Kivisildnika, arī viņa visā izdarībā un viņa stilistikā. Ja, viņš nekad nav tur baigi jūtinājies un tā tālāk. Viņš parāda arī šo pusi, kas ir ļoti svarīga. Viņa ietekmē, viņa mūs izmaina arī, teiksim, to sapratni un domāšanu. Jo literatūra savā ziņā ir viņai, manuprāt, literatūrai jādzīvo kaut kādā veidā nelikumīgi. Viņai jābūt, viņai nevar būt, nu, kaut vai paņemā muzikā harmoniju, un muzikā harmonija arī mēs varam pārkāpt kaut kādas harmonijas principus, un mēs iegūstam kaut ko pilnīgi citu. Un manuprāt, arī literatūrā tāpat, teiksim, tādas grāmatas par karu, kas kādreiz bija, nu, padomu laikos, es nevienu nevarēju lasīt, vai ne? Bet, nu, katrā ziņā arī šī sērija ir interesanta tas, ka parādās arī, varbūt, citādi pēkšņi stilistika latviešu literatūrā. Un
man, tas ir... Manuprāt, jau tur bija līdz galam nenoformulēts jautājums tieši par to, to antiestētisko, kas jā, tur ir iekšā. Jā. Atbilde ir ļoti vienkārša. Tāpēc, ka man pietrūkst ķēriena uzrakstīt ārkārtīgi gaišu, skaistu un ļoti īstu romānu, teiksim, par mīlestību. Tāpēc es rakstu par visām draņķībām, jo es skaidri zinu, ka tās draņķības ir iedarbīgākas, ka tās dod cilvēkiem pa nerviem, jā, bet to gabalu par mīlestības uzrakstīšu.
Jā.
Nākošais iespējams būs.
Jā. Tā kā tam gaidām. Jā. Bet par valodu. ko darīt ar nu, tādu romānu valodu, kur tu, teiksim, runā par 13. Gadu. Esmu tulkojis arī kaut kādus vēsturiskos romānus, un arī, kur parādās valoda, teiksim, no kaut kāds 18. Gadsimts. Tad, protams, tulkojot, es mēģināju lasīt arī šajā laika valodas, tad mēģināju kaut kādā veidā stilizēt šo valodu. Un tu nevari visu kopēt, protams, tu vari izstudēt valodu precīzi un varbūt pat visus vārdus pierakstīt vai vārdus iegaumēt un nelietot tā leksiku, kas noteikti nebūs. Bet tev ir arī, Gunti, izdevies tajā ziņā, ka ir uzticama tieši šī valoda un nav nekas pārspīlēts, jo mēs nevaram atgriezties tajā tieši un tu esi to balansu dabūjis.
Pilnīgi piekrītu. Tā ir tikai, mēs varam taisīt tikai stilizāciju, kas dod priekšstatu par tā laika valodu. Un līdz ar to, ja ir tas priekšstats, tas arī trāpa lasītājiem, nu, banāli izsakoties tā laika elpu dabūni. Ja? Bet, ja rakstītu 20. Gadsimta sākuma valodā, tas gabals vienkārši... Nu labi, varbūt šai gadījumā tā gluži nav, jo, teiksim, Andreja Upīša zelta un sievieti, kas tajā pašā laikā apmēram tika sarakstīti, tas ir 20. Gadsimta 10. 11. Gados. Joprojām var lasīt kā normālu tekstu, bet ja runa ir par kaut vecākiem laikiem, par tādu 19. Gadsimta sākumā, jā, pasargu 18. Gadsimtu, ja mēģina taisīt tā laika valodu, nu tādā gadījumā to gabalu nebūtu iespējams vispār palasīt. Var tikai taisīt stilizāciju, radīt priekšstatu, un kas ir nepieciešams tā iemesla dēļ, lai lasītājs dabūtu sajustu, ka tas ir, nu, tas ir cits laiks, tas nav mūsdienas. Un starp citu atceries, mēs abi divi vienreiz stipri pasienu apakaļ intervējām Aivaru Kļavi, ja, kad viņš bija sarakstījis savu vēsturisko triloģiju. Un viņš uz mata to pašu teica, ja, ka viņš ir izmētājis atsevišķus vārdus, kaut ko viņš ir dabūjis no atcerējies no saviem vecvecākiem un tā. Bet viņš nav mēģinājis, un pie tam turklāt viņš taču par ļoti seniem laikiem rakstīja, bet viņš nav mēģinājis tur taisīt tā laika valodu. Tikai kā stilizācija, tikai kā priekšstats. Un...
Nē, tas ir, un arī tas ir ļoti labi, ka te ir, teiksim, vienkārši runa slengs, tur ir visi slāņi. Un tur ir diezgan daudz vārdi, ko patiešām es tā pilnīgi noticēju, ka tas tai laikā var būt. Un es arī, es negrasos arī kaut ko pārbaudīt, ka tiešām tai laikā lietoju. Bet kā tev bija? Vai tev neizspruka arī kaut kāds, noteiksim, mūsdienu slengs, vai ne?
Man bija ārkārtīgi laba redaktore un fantastisks, pedantisks zinātniskais redaktors. Ja man kaut kas tur paspruka, tad tas tikai bija žēlastības nīdēts, un man bija jādomā, ko likt vietā. Un vēl mani vecvecāki ir dzimuši 20. Gadsimta sākumā, un no viņiem es ļoti daudz biju kaut ko dzirdējis. Tā kā es domāju, ka es to priekšstatu puslīdz. Bet tu vēl pateici par to slengu, ja? Kad savā prozā es samērā brīvi lietoju, kur jau ir bijuši dažs labs aizrādījums par rupjībām, ja? Bet te man ir pilnīgi nepārprotami, latviešu valodā rupju vārdu vispār nav. Ir vārdi, kas ir izcenzēti no valodas, un tā nav runa nav par padomi cenzūru vai par kaut ko citu, runa ir drīzāk par kristīgo cenzūru, kas sākot jau no kāda 17. 18. Gadsimta, kad sāka veidoties latviešu literatūra, pamazām cenzēja ārā visus šos P vārdiņus, jā, un, nu, redziet, pat man viņi ir izcenzēti, jā, es te publiski neatļaujos viņus izrunāt. Jo interesants ir tāds fakts, es vairs neatceros, kurš to rakstīja. Viens vācu mācītājs, man šķiet, tas varēja būt 18. Gadsimtā, uzbrauc latviešu tautas dziesmām. Un uzbrauc nevis par pagānismu, ja? Un nevis par kaut kādiem arhaiskajiem dieviem, un nevis par atkrišanu no kristīgās ticības, bet tieši tāpēc, kad viņas esot rupjas, nepieklājīgas.
Nu, mūsu nerātnās dainas nu, varētu tas, teikt,
tas,
vai ne?
Tas ir pats par sevi saprotams, jā, kas tiek ieslēgts atsevišķā sējumā, un pie tam es atceros, tas sējums bija, tā kā tika izdots, viņš bija pat aizslēdzams, jā, tur bija atslēdziņa priekšā, un kas pats par sevi ir absurds, un vēl ne tikai tas, to es pats nezināju, to manies cilvēks pastāstīja, kā izrādās. Kad jau Krišjāns Barons, Dainis Vāgadams, viņš jau esot cenzējis, viņš esot atsevišķus tos rupjākos vārdus, nomainījis ar kaut kādiem efēmismiem vai ar kaut kādiem citiem vārdiem, saglabādams atskaņas, pantmērus, jā, bet nu, tomēr mazlietiņās palabojas. Jo tagad ir pieejami tie... reālie, nu, tā, kad tie folkloras vācēji staigāja apkārt pa mājām un savāc, ja, tas viss pēc tam tika apkopots, ja, un saglabājās kaut kādos institūtos, un tas ir palicis līdz mūsdienām. Un tas tagad ir izlikts internetā, un tur, kā stāsta, es to neesmu darījis, bet varbūt ļoti interesanti salīdzināt, ja, kāds ir barona variants un kāds ir oriģinālais variants.
Jā, man arī ar nerātnām dainām bija visādi. Es strādāju rādio, tas pirmajā posmā, tas bija 80 kāds sestais gads. Tad es veidoju tādas ciklu, kas saucās Tautu balsis dziesmās no Herdera. Un mēs kopā taisījām ar Knutu Skujenieku. Un tā man bija tāda doma, ka arī noteikti nerātnās dainas vajag. Un Knuts milzīgu ievadu. Un stāst gan estētisko pusi, gan ētisko pusi, gan visas puses, gan psiholoģisko, filozofisko. Un mēs aktieri ielasīja, un to mēs saņēmām vēstules ārprātīgas, vai ne? Tur rakstīja skolotāju kolektīvu un teica, ka latviešu tauta tādus vārdus nav mutēņēmušas, vai ne? Un tā mēs, nu, tā kā tā bija. Tad tagad nesen mēs uzstājāmies kopā ar kontru tērbatā, viņš tulko, tagad igauniski arī nerātnās dainas. Un tad es lasījām paralēli, un tad es lasīju un izbaudīju arī to tekstu, un es skatījos, ka tie skatītāji un klausītāji, vai nekas arī saprata latviešu valodu, arī tā. Bet tulkojot, es arī skatos un kontra sūta man, un mēs tieši runājam, un tur patiesi nevar aiziet tādā brutalitātē, tur ir ļoti smalki, tas ir, un tulkojot šīs nerātnās dainas, mēs arī saprotam arī šo efektu būtībā. Un literatūrā vienmēr ir tas pastāvējis. Tie rupjā vārdi noteikti noder. Nu, piemēram, ja es būtu šajā dzejolī savā licis vai ne bez savas valodas, tu esi kaka, mēs uzreiz zaudējam kaut kādu pilnīgi niansi. Bet tad, kad es lieku sūts, visi kārtībā. Jā. Tad ir atšķirība. Ja būtu, piemēram, es tulkoju skaku un pavasari sūts un pavasaris bērniem, vai ne? Tas atkal būtu. Redzat, tas ir divas atšķirīgas vietas. Konteksts. Konteksts. Jā. Konteksts
divas svarīgi. Atšķirīgas
lietas. Divas atšķirīgas. Protams. Divas atšķirīgas kakas. Jo, nu, tas ir, tas tā ir. Un tev jau arī tur ir diezgan daudz vārdiņu tādu labu.
Bet, zini, tu... Manā uzturē literatūrā nav jēga, ja saprotiet demonstrēt. Ot, kad es zinu šitādus vārdus un es tādus lietoju, ja, nu tas ir absurds, tas ir bērnišķīgi un tas ir smieklīgi. Bet mēra robežās, ja, teiksim, tā kā man pārsvarā tas ir tiešajās runās, ja, tas, ko mēs uzskatām par tiem rupjajiem vārdiem, nāk iekšā. Nu, bet tas ir pilnīgi pieņemams, un, bet es jau esmu dabūjis pa galvu, ka es pa daudz rupšas, kaut arī es rupšu, nemaz neesmu šokar nevienu sliktu vārdu, neesmu pateicis.
Bet kas tev saka, ka tu esi rupšas?
Es neteikšu, kas
nu, nē, tā bet, ir skolotāji.
Pārāk labi zināmas personas.
Jā, nu, pilnīgi konkrētas. Nē, tā mēs nepiesaucam nekādā ziņā. Jā, nu, mēs parunājām par literatūrām, par rupjiem vārdiem un tā tālāk, bet tagad mazlietiņ arī, Gunti, es atceros tos gadus, liekam, tie bija 90. Gadi, kad mēs tikāmies, kad vēl mēs ar Viktoru strādājam Rakstnieku savienībā, un sākās kontaktu veidošanās ar citautiešiem. Un mēs sākām domāt ar Viktoru, ka ļoti svarīgi latviešu literatūras vēsturi kaut kādā veidā uzrakstīt, lai būtu viņa angļu valodā un angļu valodai. Un tad mēs nācām pie tevis un teicām, Gunti, tev jāuzraksta šāda grāmata. Bet Guntis uzrakstīja vairāk tā kā latviešiem. Angliski tā tev arī neiznāca.
Tā arī nav iznācis.
Un tā ir tad latviešu literatūras vēsture. Mēs tad pārējam no tās vēstures, ko tu aprakstīji nu, savos, teiksim, romānā vai darbos, bet tagad, ko nozīmē latviešu literatūras vēsture? Tā arī tev ļoti subjektīva, un manuprāt, tas arī vai vispār literatūras vēsture var uzrakstīt objektīvi. Tad ir tikai kaut kādi fakti.
Vispirms tas, ka jūs ar Viktoru toreiz neapzinājāties, kam jūs piedāvājat. Jūs piedāvājat cilvēkam, kurš varbūt ir labi orientējās pašreizējā literatūrā, bet kuram nebija nekādas nojēgas par latviešu literatūras vēsturi. Un es savukārt neapzinājos, ko es uzņemos, ka es tajā lietā iestrēgstu, man liekas, uz gadiem 4-5. Un, nu, rezultātā saveidojās tāda grāmata, kāda viņa ir. Viņa, manuprāt, 99. Gadā iznāca. Un, cik es zinu, joprojām ir skolas, kur bērni apgūst latviešu literatūras vēsturi pēc manas grāmatas. Un ir skolas, un ir arī universitātes kursi, kur ir aizliegts Bereli lasīt. Manā uzturē tas sasaucās ar to, ko mēs pašā sākumā runājām par to vēsturi, ja? Kad tāpat kā vēsturi, arī literatūras vēsturi nav iespējams uzrakstīt. Un jēdzieni objektīvs, subjektīvs šai gadījumā ir vienkārši mānīgi. Objektīvs. To parasti uztver, ka ir pareizi, precīzi uzskaitīti fakti un piekabinātas dažas interpretācijas. Ja mēs gribam absolūto objektivitāti, tādā gadījumā mums vajag tabuliņu. Gads, datums, teksts, par ko teksts. Jā. Un mana svētākā pārliecība joprojām ir, ja tu raksti par literatūru, tad tā ir versija. Vārdu sakot, maksimāli subjektīva versija. Un ja tu pats jūti, ka tu esi subjektīvs, no tad vēl to savu subjektīvismu sakāpini, lai nebūtu tabuliņa. Jo tu negantāk un varbūt mazliet dullāk rakstīsi, jo lielāka iespēja, ka būs reakcija, ka kādam tas nepatīks. Un kāda tad ir teksta jēga? Viena tā jēga ir nogādāt līdz lasītājam, tas ir literatūra vēsturiska teksta, viena jēga ir nogādāt līdz lasītājam tīri to informāciju. Vārds sakot, gribi vai negribi, bet tekstam ir jābūt tabuliņai, kaut kādā mērā. Otra tā jēga izsaukt pretreakciju, lai kultūrā būtu dialogs. Jo kultūra pastāv tikai tad, kad ir šis dialogs, kad ir strīdi, kad ir berzēšanās, kad ir kašķēšanās. Strīdos nedzimst patiesība, bet strīdos dzimst kustība. Un kultūrā kaut kas notiek tikai tad, ja ir kustība. Ja visa kultūra sastāvētu no tabuliņām, nu, tad ir vāks. Jā, zini, tad tā ir senā Ēģipta un cauri. Tā kultūra ir beigta. Un apmēram ar tādu attieksmi, ja es taisīju to savu literatūras vēsturi, kaut kādā mērā ar apziņu, ka viņa provocēs, Mana vēl viņa neizprovocē. Visi bija baigā kaifā par to, ka es esmu mazliet dullāks nekā citi. Jo tas pseido akadēmisms jā, visiem jau bija piegriezies. Un turklāt pēc kāda laika iznāca arī pamatīgi trīsējumi šitā te akadēmiskā literatūra, latviešu literatūras vēsture, un kurā bija pietiekoši daudz atsaucas uz Bereli. Mm-hmm. Lai būtu gandarījums.
Nu, bet tu saki, tev bija grūtāki tieši tie, nu, tie sanākie laiki, jā, kad nu, tu sāki nu, no pašiem.
Mūsdienas es tomēr... Es,
no, jā, tu esi lasījis visu laiku.
Es ļoti pamatīgi 90. Gados rakstīju kritiku un būtībā
gandrīz, karogā,
jā, un gandrīz katru nozīmīgāko grāmatu apcerēju. Mūsdienas man bija viegli, jā, bet... Un tas jau arī, tagad jau laiks ir pagājis, es jau varu atzīties. Es netupēju nekādās nacionālajās bibliotekās un nekur citur. Tā grāmata ir uzrakstīta pamatojoties uz vienas mazas lauku bibliotekas krājumiem. Pietika.
Nu, redz, tad tur viņa. Jā. Tā ir. Jā, nu, tavas kritikas, es tad palasīju, tagad arī nākot, man ļoti patika, kā tu par Kinga tulkojumiem rakstīji, jo tas taču ir absurds, es nevaru iedomāties, ka tā var arī tulkot grāmatu no angļu valodas, tur totāls murks bija.
Par ko tu runā, par mizeriju? Tavām,
jā, par, uh-huh. par abām, es domāju, pēc tam, ja tur ir par Strautmani, vai ne? Un... Tev, laikam, nu, teiksim, Stīvens Kings ir tāds, nu, tomēr autors, ko tu esi visu laiku daudz lasījis un arī daudz domājis par viņu. Un pēkšņi tu saņem grāmatu, kuru tu esi izlasījis angliski, un tur pilnīgi kaut kas cits ir. Bet tas man vispār patika, ka tur izlaisti teikumi, tur vispār teikums vēl pusē, bet tur viss ir pārprasts. Jā, un tur viss ir pārprasts. Un tas ir tā kā tulkotāju, tulkojuma kritiķis tu šoreiz tur arī darbojies.
Jā, tas ir baigi žēl, ka mums nedarbojās tāda lieta. Tāda profesionāla kritika vispār pie mums nepastāv, diemžēl, jā. Un man ļoti žēl, ka arī tulkojuma kritikas nav raksta par tulkoto autoru un grāmatu, bet nekad neraksta par tulkojumiem. Un vispār tas arī ir samērā labi saprotams, jo latviešu literatūra maza, visi savā starpā pazīstami. Tā kā es biju jauns un es nevienu nepazinu, tad es atļāvos ķengāties uz visām pusēm. Jā. Tagad, kad es padzīvojis, tad jau pazīstams cilvēks man grūti ir iedzīt zemē. Bet par tulkojumiem tas tiešām ir ārkārtīgi žēl, ka nepastāv tāda tulkojuma kritika, jo projām iznāk. Visādi mīklaini tulkojumi, kad, nu, es vienkārši uz tā Kinga uzēdos, tāpēc, ka es viņu ārkārtīgi labi zinu, un tā grāmata patiešām ir pārāk laba, lai viņa tādā veidā sacūkātu. Viņa totāli bija sacūkāta latviski.
Nē, izlasot tavu, es domāju, tu nezinām, tu tulkotājiem vai nu jāpakarās, vai es nezinu, ko tur jādara, jo būtībā tās ir nu, elementāras kļūdas un pataisa vienu grāmatu par kaut ko citu, jā, tas ir pat saturiski tur viss, kas mainās un tā. Bet arī par tavām, teiksim, kritikām, jā, tu esi ļoti daudz rakstījis. Un arī,
700 recenzijas.
Jā. Un tagad tu mazāk, vai ne? Tagad jau tu nav jau kur drukāties tā.
Viens ir, nav kur drukāties, otrs ir pagalām prasts iemesls. Ja, ja 90. Gados no honorāriem, ko es saņēmu par kritikas rakstīšanu, es varēju savēlu galus kopā, tad tagad tas ir bezcerīgi. Un nākošais, kad mani tomēr vēl, ka mani vienlaikus pat labam, teiksim, top, var teikt, 4 grāmatas. Viena ir izdevniecībā, es ceru, decembrī iznāks. Ja. Viena es ceru šogad pabeigt, viena ir gandrīz pabeigta, ja, un viena ir pašlaik galvā. Nu, vairāk uz plašākiem mērogiem. Un redzēt recenziju, tas tomēr ir atraušanās no tiem lielajiem darbiem. Tas, var teikt, cilvēks uz nedēļu ir citā režīmā. Un tad man vajag pakārdināt tad kaut ko īpašu.
Bet tu, teiksim, tajos lielajos darbos tu mainīsi savu kaut kādu, es nezinu, amploā vai žandru vai...
Un kā vēl.
Jā. To tu nevar teikt.
Es varu teikt. Jā,
tas, ei, taču, katrs jau...
Te ir pietiekoši maz cilvēku, lai tas neaizklīst pa pasauli, un tāpat es visiem stāstu. Man ir finiša taisnē, var teikt, kārtīgs bojeviks, fantastisks. Jā. Iemesls bija pagalām prasts. Izdevniecībā Zvaigzne ir tāds bestseller konkurss. Jā. Un uz katru konkursu tiek iesniegti aptuveni 30 līdz 40 romāni. Man ir tā veiksme vai neveiksme būt žūrijā. Un tas nozīmē, ka man nākas viņus, neteiksim, izlasīt, jo tas būtu absurds tos mēslus lasīt. Bet vismaz izskatīt cauri, kas tas ir. Un katrā konkursā atkārtojas viens un tas pats. No tiem 42 ir lietojami, ja vien autoram būs iekšā viņas pārstrādāt. Un tad tajās žūrijas kopā sanākšanās uz mata tāpat atkārtojās bereļa zobu griešana. Kas viņi galīgi idioti, kāpēc viņi uzskata, ja tas ir detektīvs, ja tas ir trilleris, ka tam jābūt ir mēslam. Jā. Man liekas, tā ir latviešu literāta slimība. Detektīvs, tas ir kaut kas ļoti slikts. Labu detektīvu nemaz nav iespējams uzrakstīt. Un tad galvenā redaktora man vienkārši vienreiz saka, Bereli, nu tad uzraksti un parādi, kā vajag. Otrais saka, uzraksti un parādi. Nu, kas tam man cits atliek? Es viņu uzrakstīšu un parādīšu.
Jā, detektīvu žanris, teiksim, Zviedrijā tagad, jā, ka tas ir viens no, varbūt, pat iespaidīgākajiem vispār literāriem žanriem, un arī rakstnieki ļoti dažādi, tur nav tikai viens vai divi, un mēs redzam arī, nu, gan filmas ir uzņemtas, un Zviedriem tas ir, jā, tāpat arī zinu, ka igauņiem arī šādas te parādās arī fantastika, un tie žandri, kas latviešu literatūrā ir mazāk vispār kaut kādā veidā iegājuši.
Zini, latviešu literatūrā tā meiteņa fantastika pat labam iet ļoti smuki, viņiem ir savi fanu loki un tamlīdzīgi Laura Dreža un Linda Nemiera un tamlīdzīgi, man gan tas fantasy galīgi nevēlk, jā, bet es zinu, nu, krimiķi arī ir brīdi pa brīdiem. Nu, jā.
Nu, tev jau iezīmes arī šajā romānā. Ar tušu, tur jau ir krimiķu iezīmes ļoti spēcīgas. Vai ne?
Kurš cilvēks ir uzrakstījis labu romānu bez kāda līķa? Lai būtu laba prāze, vismaz viens līķis vajadzīgs.
Jā, jā. Klausies, 90. Gados man bija intervēja, laikam Zirnis, jā, dienā. Un mēs tur runājamies un par visu kaut ko, un arī par latviešu literatūru un tā tālāk. Es, laikam, es pateicu viņam vienu frāzi, vai ne, ka es lasītu tikai latviešu literatūru, es esmu garlaicības nomirtu. Viņš to uzlika kā virsrakstu. Un tad man vecie rakstnieki, Birze, un es neatceros, kurš man tur rakstīja un teica, ka es esmu stūps un tā tālāk.
To es ļoti labi atceros.
Bet kāpēc es nevaru to pateikt? Jā,
Birze ierosināja uztaisīt jaunu soda veidu, jā. Ieslodzīt kamerā un likt latviešu literatūru lasīt.
Pēc mani, jā. Nu, ko tu domā par to latviešu literatūru?
Ko es domāju?
Jā, kas notiek tagad? Nu, bet tu tomēr ļoti seko arī un tā arī.
Manā uzturē notiek viss tas labākais. Man ir baigi grūti pateikt, ka, nu, kad nu, patiešām ģeniāla šedevri rodās tur iekšā. Ja? Jo es pats esmu pārāk dziļi visā tajā būšanā iekšā. Bet es nedomāju, ka letiņu literatūra pat labam būtu labāka vai sliktāka par jebkuras citas nācijas literatūru. Ja? Kaut kādā veidā noniemāt viņu, tas būtu pilnīgi aplami. Kaut arī es viņu pats nievājas, es briesmīgi daudz. Bet es nedomāju, ka viņu var uztvert kā kaut kādu pagrimums noteikti nav. Es teiktu drīzāk tā, ja? Kad latviešu literatūrā ir tādi 25 gadu attīstības cikli. Jo tas ir ļoti nosacīti, tas nenozīmē, ka ik pēc 25 gadiem kaut kas notiek satricinošs. Ja? Bet ir tā, ka kaut kas notiek. Iepriekšējais bija nu, tā nosacīta, varētu teikt, 90. Gadu vidū, kad parādījās no Rikstenē, Enfelds, tur mana prāza bija, kad bija, tur pat var pieplusot klāt arī vēl pašā 91. Gadā iznākušo Ozoliņu duktu, var Gundegu Repši pieplusot klāt, kas ātrāk sāka. Ja? Un jau pēc tam es prognozēju, kad apmēram pēc 25 gadiem kaut kas jauns parādīsies. Jo redzēt tā poētika, ko tajā laikā it kā rādīja gan Gundega Repši, gan Nora Ikstena, gan arī Berelis, ja? Tā metaforiskā poētika, pat labam vairs nav iespējama. Pat labam ir kaut kāds, droši vien jēdziens ir mazliet greiss, kaut kāds jaunais reālisms, jo tas ir vecum vecais reālisma kots, ja? Bet iespējams, ka mums vārds reālisms, tas nozīmē vainu kaut kādu vēsturisku terminu, ja, kurš apzīmē noteiktas laikposmas, vai arī bez maz vai lama vārdu. Bet tas reālisma kots kā tāds, viņš nav ne slikts, ne labs. Viņš vienkārši pastāv kā tāds literatūrā. Un tagad būtībā visi šie autori it kā no jauna sāk apspēlēt to reālisma kodu. Kādreiz, ja mēs paņemam, noliekam blakus Nora Sikstenes pirmā grāmatiņa Nora, tas ir Nieki un Izpriecas un arī kaut vai jaunās mācību. Un tagad Mātes pienu, jeb arī viņas pirms dažiem gadiem iznāca stāstu krājumiņas dzīves stāsti, kas pats par sevi, tas virsraksts jau ir baigi dairunīgais. To ir sarakstījušas divas dažādas autoras bez mazvai. Un man liekas, tas ir ārkārtīgi simptomātiski, ja, ka pat Nora, kas sāk kā krāšņā metaforisti, ja viņi ir aizgājusi līdz tam reālisma kodām, tad tas kaut ko nozīmē. Uz mata tāpat ir Gundega Repša, kā viņi rakstīja 90. Gados. Ja. Uz mata tas pats ir ar Bereli. Ja, kad kādreiz viņš bija baigais intelektuālis un visādas spēlītas un tam līdzīgi, bet ko Berels izdarīja tagad šitajā te vārdiem nebija vietas. Un tāpat var runāt par Paulu Bankovski, ja, un tāpat viss autors var šitā te nosaukt. Un man liekas, tas 25 gadu cikls vienkārši tagad ir tiecās aiziet ar šo vēstures romānu sēriju, tiecās sasniegt kulmināciju. Un tā ir nu, tiešām vēsturiska nejaušība, ka tā sērija mums izdevās. Un tas ir tā, ka Gundega to pameta to saukli, es vispār neticēju. Nu, tā, šitie te nekādi neorganizējumie letiņa autori, ja, nu, kuriem vispār uzticēties nevar. Ja, ja viņi kaut ko sola, viņi nekad neko neizdara. Nu, kā tas ir iespējams, ka 13 autors saliks sērijā un ka patiešām viņi uzrakstīs tās grāmatas? Tas nav iespējams tāpēc, ka nav iespējams. Nu, bet tas tika izdarīts. Nācīm redzot, tur bija kaut kāda iekšēja nepieciešamība. Tur jau vispār, sākot ar mani, manai grāmatai bija aiznāk otrajai, bet es nokavēju līgumu termiņu pusotru gadu.
Bet, Gunti, man liekas, ka arī nu, bija karoks, kas bija tomēr klasisks žurnāls, kas katrā ziņā vajadzētu būt vienam žurnālam, kas iznāk katru mēnesi, nevis tur iznāk četreiz gadā vai divreiz vai gadā. Tas pats notika ar Latviju tekstiem, tas ir pamaz, jo būtībā literatūru mēs taisām ne tikai ar to, kas iznāk grāmatas, ka literatūrā ļoti svarīga ir tieši šī prese, kurā varētu būt vairāk recenziju, kurā varētu būt vairāk sarunu, pārdomu un tā tālāk. Un manuprāt, Latvijā jau ilgus gadus trūkst sistemātiskas literārās preses, kā tādas, kas iznāk sistemātiski katru mēnesi. Protams, ka ir parādījušās arī portāli, un portāli viss ir kārtībā, bet vismaz es to izjūtu, ka tas ir, nav tā kā agrāk, ka bija avots un karoks, un labi, vai tur labāk vai sliktāk, bet literatūrai vajadzīgi šī sistemātiska.
Noteikti. Bet es neesmu pārliecināts. Viena lieta, ka tas pat labi nav reāli, tas tiešām nav reāli. Nav iespējams tik daudz naudas dabūt, jo es labi atceros karoga tāmis, kādas viņas bija uz karoga beigām. Jā, un kad būtībā visi cilvēki strādāja, to nevarēja nosaukt par algu. Tā bija kaut kāda simboliska atlīdzība. Viens tas prasa milzīgu finansējumu, lai patiešām iznāktu mēneša žurnāls ar normālu redakciju. Un to es pat labam redzu arī pie avīzītes konteksts, ka arī redakcija strādā bez naudas. Bet otrs ir tas, kad tas, ko sauc par vispasaules mediju krīzi, jā, ka internets būtībā nobeidza visas pasaules, visas avīzes, ja? Ka viņas knapi velk dzīvību. Arī visās lielajās valstīs, ja, kur kādreiz bija miljoni tirāžas un tam līdzīgi, visa tā presa sistēma ir lielā mērā nobrukusi, un es domāju, ka tas, ka pazūd tādi kultūras izdevumi, tas ir drīzāk viss tās krīzes simptoms un likumsakarība. Tas, protams, šausmīgi žēl, un manā uzturē, ka patiešām ir nepieciešams kaut kas tāds. Un ar tādu domu arī Rakstnieku savienībā tā pavīzīt konteksts, ka kaut kam ir jābūt. Labi, nav labākais variants, bet vismaz šitāds.
Jā, es tagad nolasīšu to, ko es tev teicu, ka par dadaismu un šo vēsturi, un tad varbūt Guntis kaut ko, un tad varbūt jums ir konkrēti jautājumi Guntim. Paklausies, kā par dadaistiska valsts, Jurgens Roste raksta. Kad es biju jaunāks, nesapratu mākslu. Tas nebija iespējams, jo es dzīvoju tās vidū. Pats biju daļiņa no mākslas. Es piedzimu Padomju Savienībā. Pirmā pasaules kara laikā komunists ar mākslinieka dvēseli kopā ar citiem kara pulgotājiem un māksliniekiem slapstījās pa Cīrihi. Tur starp kafejnīcām un kabarē, tur starp vīna skurbumu un tieksmi pēc opija, erotisko lādiņu un elektrisko izlāžu pilsētā piedzimā dadaisms. Un Ļeņins, mākslinieka dvēsele, lēsiņainajos diktatoros maz ir bijis dzejnieku un mākslinieku, žonglieru un klaunu, gaišredju un pūšļotāju. Ļeņins tur pamanīja Dišānu. Jūs taču zināt, Dišāns, dadaists, postmodernists, ready-made mākslinieks Rosī Selaviste. Izstādē viņš izlika pisuāru, nosaukdams par fontānu, par strūklaku. Ļeņins skatījās un atzina, to labu esam. Kaut ko tādu, kaut ko tik skaistu, tik īpašu un varenu, arī viņš gribēja uztaisīt. Un uztaisīja. Uztaisīja valsts lieluma attejas podu, uz kuru mēs, igauņi, esam skatījušies 20 gadus no ārpuses. Un tad pusgadsimtu arī no iekšpuses, tieši no mākslas sirds. Es zinu, komunisms nav bijis, vismaz ne Padomju Savienībā, ir bijis tikai dadaisms. Ļeņins un Dišāns ir vienoti draudzībā un mūžīgā skalojamajā kastē. Piektās daļas planētas lieluma attejas pots atstāja fantastisku iespaidu uz manu mākslinieka prātu. Un līdz šim brīdim es netieku vaļā no sajūtas, ka dzīvoju it kā grāmatā, it kā filmā, it kā milzīgā attejas podā. Drīz pacelsies niknā mākslinieka roka, noraut ūdeni, čšrrrdi. Un tev bija citāts arī viens.
Nu, tas ir uz beigu galu.
Jā.
Lūk, tā mūsu sarunas tēma, it kā bija tas Dairads ķēķis. Ja, kas notiekās pirms teksta uzrakstīšanas? Ja, varbūt mēs tur izgājām ārpus tās tēmas robežām, bet tas tā. Vai tagad pieņemsim, rakstnieks ir uzrakstījis blāķi. Ja. Viņš, var teikt, ir uzrakstījis visu labāko, ko viņš spēja. Kas notiek pēc tam? Ja. Kā viņš jūtās? Vai viņš tiešām jūtās kā klasiķis, zin, pasaules valdnieks? Es eju pa ielu, un kāpēc jūs man nesveicināt, ja es esmu ģēnijs? Ja. Tagad iedomāsimies. Dzīvo viens tāds rakstnieks. Viņam drīz būs 50. Viņš ir baigais neveiksminieks. Ja. Viņš visu mūžu rakstījis ir. Viņa drukā tikai kaut kādi maztirāžas izdevumi. Ja. Viņu lasa tādi paši neveiksminieki, kā viņš. Ja. Viņam ir pāris draugi izdevēji. Un tie aiz labsirdības izdod viņu grāmatas, ja, mazās tirāžās arī, bet pēc tam nezinu, ko lai iesāk ar tām sadrukātajām tirāžām, jo neviens viņas nepērk. Ja. Vēl trakāk. Viņa mīļotā sieviete nomir no tuberkulozes, pats viņš dabūja nazirībā vienā ielas kautiņā, un tad esot pagājis tikai centimetru garām sirdī. Dabis, ka viņš ir alkašs un pa daudz dzer. Viņš pa gultu valstās līdz pusdienlaikā, viņš ir drausmīgi nīgrs tips, ja. Tad reāli draugu viņam nemaz nav, ir tikai paziņas, ja, un naudu nopelnīt viņš nevar. Nu, kurš cilvēks gribētu iejusties šitā rakstniekādā? Bet tajā laikā viņš ir uzrakstījis Godo gaidot, Mērfijs, romānu triloģija, par kuru 15 gadus vēlāk viņam piešķīra Nobela prēmiju. Nākošais piemērs arī no klasikas. Atkal rakstnieks, protams. Kādu dienu viņš ieraksta dienas grāmatā. Vai esmu radītājs? Man likās, ka jā. Precīzāk likās, ka spēja par tādu kļūt. Nu, es par to šaubos. Turklāt ir liels kārdinājums atteikties no šīs nemitīgās piepūles, kas dara man nelaimīgi pat tad, kad esmu laimīgs. No šīs nevienam nevajadzīgās askezes, no šīs aklās sekošanas kaut kādam nevajadzīgam aicinājumam. Tikt vaļā no tā visa un noģemties ar kaut kādiem niekiem. Nu, te ir gandrīz vai diagnoze, ja. kad saproti kaut kādam, nezinu, vai ir tāda maniakālā depresija vai kā, vai tam līdzīgi, un grafomāns, nu, kurš izdevējs laidīs tādu vispār pa savam durvīm iekšā. Paiet bišķi vairāk par 2 mēnešiem, un arī šis rakstnieks dabū Nobela prēmiju. Tas ir Alberts Camus. Un domājiet, ka tas kaut ko viņam mainīja. Pirmais, ko viņš ierakstīja dienas grāmatā, kad uzzināja, ka viņam tā Nobela balva iešķiepta, neparasta briesmīga noguruma un grūtsirdības sajūta. Tādi ir tie rakstnieki. Jā. Vai, nu es tik tā nestāstīšu, tam man te ir, jā, tam, nu palasiet, man latviešu literatūras vēsturi, tur ir pietiekoši daudz, un katrā ziņā Guntara Ēna nesē noteikti tur priekšā, jo, nu tas ir, tureiz ķērba un tureiz tā grāmata pamatīgi, jo par klusēšanu mums bija līdzīgas domas.
Nu tā.
Nu, tad mūsu grauzdētavas ķēķa sarunas ir beigušās. Es atvainojos, ka iznāk tā, kas jau nāca te katru reizi, te visu laiku dzirdēja to manu runāšanu. Es domāju, cik var ilgi izturēt. Tā kā es jūs atbrīvoju, tagad jums nevajadzēs klausīties. Un paldies, kas atnācāt, paldies Guntim. Un, nu, rakstīsim un bakstīsim, vai ne, kaut ko tur tālāk tulkosim. Jā.